Yle Puhe. Nosto.
Hellurei, kello 11.03 ja se on Nostopaikka studiossa. Suvi ja Alina, moi.
Terve. Täällä ollaan taas viikonloppu takana päin ja uusi viikko edessä. Jotenkin tuntuu sanotaan freshiltä, varsinkin kun kevät on vihdoin koittanut. No, itse asiassa taisin muuten jo viime viikollakin tätä kevättä hehkuttaa, mutta ei se haittaa. Jatketaan, koska kyllä se nyt näin on, että mua ei häiritse yhtään nämä kesäaikaa siirtymiset eikä yhtään mitkään, vaan mä oon täynnä riemua ja iloa siitä, että kesä on tulossa.
Ja mä oon iloinen siitä, että mulla on Alina työparina, koska niin kuin ei tuota iloa voi jotenkin välttää ja se tarttuu itseenkin. Hei, ja hyvää maailman teatteripäivää. Joka
niin mä en muuten näyttele mun tunteitani.
No niin, sekin tuli nyt sitten tässä selväksi. Tänään siis maailman teatteripäivä ja tämän päivän aikana muun muassa Teatterin tiedotuskeskus ja Suomen Kansallisteatterin kiertuen näyttämö järjestävät Oikeus ja kohtuus -tapahtuman, jonka aiheena ovat taiteilijoiden ilmaisun vapaus ja teatterin poliittisuus. Ja meillä on nyt itse asiassa puhelimessa Teatterin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Hanna Helavuori. Oikein hyvää maanantaita ja alkanutta viikkoa.
Hyvää maanantaita ja hyvää maailman teatteripäivää.
Eikö tämä teatteripäivä ole siis suomalainen idea, mutta Hanna, miten siitä tuli sitten maailmanlaajuinen?
No itse asiassa meillä on sillä tavalla meidän suomalaisella teatterilla pikkumaana tämmöiset tässä mielessä kansainväliset juuret, että Kansallisteatterin pääjohtaja, silloinen pääjohtaja tuolla 50-luvulla, hän jo silloin kutsui siis maailman teatteriinstituutin ITIN kongressin tänne vuonna 59, ja sitten hän ideoi, siis hän oli hyvin aktiivinen tässä maailman teatteriinstituutin toiminnassa, ja hän ideoi tällaisen ajatuksen, että meillä pitäisi olla päivä, jossa tavallaan kaikkien maiden teatterilaiset jollakin tavalla pohtisivat siis sitä, että kuinka he ovat kuitenkin oma niin kuin iso perhe, iso oma yhteisönsä. Ja totta kai se silloin, kun tätä päivää on siis vietetty vuodesta 1961 lähtien, liittyy pitkälti kylmän sodan maailman jakautumiseen, Euroopan jakautumiseen ja niin edelleen. Ja se ajatus, että silloin myöskin ikään kuin kaikilla olisi mahdollisuus jollakin tavalla juhlia jotakin sitä yhteisyyttä, mikä kuitenkin teatterissa se ajatus siitä, että teatteri kokoaa aina yhteisön ja myöskin sitä, että teatterissa puhutaan sellaisista asioista, siis se teatteri on omalta osaltaan syvästi luonteeltaan yhteiskunnallista ja poliittista.
Mutta tarkoittaako tämä sitä?
Ja todella sitten tähän on aina perinteisin kuulunut myöskin tämä maailman teatteripäivän julistus, jonka kirjoittajiksi sitten on valittu vuosittain tämmöisiä maineikkaita teatterin tekijöitä tai tekijä jostakin jäsenmaasta. Ja silloin tavallaan siinä julistuksessa nimenomaan nyt sitten myöskin yritetään näihin julistajan näkökulmasta kiinnittää huomiota. Ja me ollaan tietysti täällä Suomessa haluttu erityisesti jollakin tavalla, kun me ollaan näitä pieniä juhlia järjestetty, niin kiinnittää huomiota siis sananvapaus ja ilmaisuvapauksiin tai niiden puuttumiseen.
Mutta tarkoittaako tämä, Hanna Helavuori, sitä, että tämä maailman teatteripäivä on ennen kaikkea siis sen teatteriväen keskuudessa vietettävä päivä? Entäs me katsojat ja kuluttajat?
No sanotaan, että juuri sen takia, että ensinnäkin se, että todellakin tämä julistus luetaan siellä aina ennen esityksiä tänä päivänä, mutta juuri tämän takia, että aika moni teatteri kyllä ympäri maailmaa järjestää sitten ihan omaan tämmöisen tavalla tai toisensa juhlalla. Ja niin kuin nyt sitten täällä Suomessa meillä on tämä meidän erittäin vakavan asian ympärille kehkeytyvä seminaari Oikeus ja kohtuus. Ja sitten illalla on vielä Taalia juhla, jossa meidän teatteriväki palkitsee omia taiteilijoitansa. Ja nämähän on olleet ihan avoimia tilaisuuksia. Edelleen, kuka kuulee sanan, niin on lämpimästi tervetullut esimerkiksi nyt sitten Lavaklubille nyt päivällä tähän Oikeus ja kohtuus -seminaariin tai tapahtumaan.
No vaihdetaan nyt henkilöä luurin päästä. Hanna, sun vieressä on näyttelijä Jussi Lehtonen. Sä vedät Kansallisteatterin kiertue-näyttämöä ja tänään ohjaat illalla olevaa lavaklubin ohjelmaa Oikeus ja kohtuus taiteilijoiden sananvapaudesta. Kokeeko suomalaiset teatterialan ihmiset, Jussi, vainoa?
No meillähän on tullut nyt koko joukko ammattitaiteilijoita myös pakolaisena tai turvapaikanhakijana näinä viime vuosina. Ja he on paennut tietenkin kaikki eri syistä, mutta esimerkiksi tässä meidän toinen kotiprojektissa, jota me täällä Kansallisteatterin kiertueen näyttämällä nyt tehdään, niin meillä on tässä taustalla 15 taiteilijan haastattelut ja tarinat on aika hurjaa. Ihmisiä on pidätetty ja kidutettu ja näissä yhteyksissä sanottu, miksi haluat tehdä taidetta ja lopeta tuon tekeminen. Sitten saat säästää henkesi, että kyllä se taiteen tekeminen on aika erilaista, jos olosuhteet on tollaisia kuin mitä meillä, jotka tänne Suomeen on synnytty ja täällä periaatteessa vapaassa yhteiskunnassa taidetta tehdään.
No entä millaisia kokemuksia suomalaisilla teatterin tekijöillä on? Onko esimerkiksi jotakin painostusta tai jotain sellaista jonkun esityksen suhteen? Ootko kuullut, että olisi ollut taustalla?
No se konteksti on tietysti kovin toisenlainen, mutta kyllähän kaikenlaista keskustelua vapaassa yhteiskunnassa käydään ja voi tulla vihapostia ja muuta. Ja onhan ollut täällä Kansallisteatterissakin esityksiä, joihin on sitten jotkut valtiosihteerit kirjoitellut kärkkäitä näkemyksiä, että tällaista ei saisi Kansallisteatterissa tehdä. Ja joskus ihmiset kirjoittaa niitä ilman, että ovat nähneet esityksiäkään. Mutta tämä meidän suomalaisten tilanne nyt on kovin erilainen, kun me ollaan tekemisissä näiden ihmisten kanssa, jotka on henkensä edestä paineet. Ja jotka on myös ollut uhattuna sen takia, että minkälaista taidetta he tekevät ja minkälaisia ajatuksia he sen taiteen kautta tuovat esille. Että ei voi nyt näitä kahta asiaa mitenkään kohtuullisesti rinnastaa.
Soitellen soteen eduskunta kolmonen. Politiikka on näkynyt ehkä suomalaisessa teatterissa myös viime vuosina, mutta Jussi Lehtonen, millainen asema poliittisella teatterilla sun mielestä on Suomessa tällä hetkellä?
No olisiko se vähän semmoinen niin kuin vahtikoira tämä teatteri, että ne ilmiöt, mitä yhteiskunnassa liikkuu ja mistä puhutaan, niin ne tietenkin myös sinne teatterin näyttämölle päätyy ja eräänlainen vahtikoira tai ilmanpuntari se varmasti on, että kyllä siellä näyttämölläkin nähdään punaista silloin, kun asiat rupeaa niin kuin tavallisten ihmisten näkökulmasta muuttumaan hankaliksi tai tulee, niin kuin, että kyllähän nämä kaikki ilmiöt, mitä ilmassa on, niin näyttämöllä sitten jollain tavalla kilpistyy ja saa usein jotain äärimuotoja, kun teatterin tehtävänä myös usein on niin kuin käristää ja tuoda niitä asioita jollain tapaa, niin kuin rysäyttää niitä toisiinsa, niin ehkä jollain tapaa myös tässä meidän projektissa, missä me siis tehdään esitys yhdessä Suomeen pakolaisina tulleiden ammattitaiteilijoiden ja tänne syntyneiden taiteilijoiden kanssa ja pohditaan, mitä se kotoutuminen on sitten niiden näkökulmasta, jotka on tullut tänne pakolaisina ja sitten toisaalta niiden näkökulmasta, jotka kotoutuu siihen tilanteeseen, että esimerkiksi Kansallisteatteri ei ole enää pelkästään suomenkielinen tai Kansallisteatteri ei ole enää pelkästään valkoihoisten teatteri tai näin, että tämmöisestä kotoutumisesta voi olla sitten meidänkin näkökulmasta kysymys.
Niin, Oikeassa kohtuustapahtumassa esiintyvät Suomessa asuvat irakilaiset teatterin tekijät Bakar Hasan ja dokumentaristi Harit Raad. Minkälaista vainoa he ovat kotimaassaan kohdanneet?
No nythän mä en voi niin kuin puhua heidän suullaan, että heillä on oikeus itse määritellä, mitä he omista elämistään kertovat, mutta tämän Bakrin tapaushan on ollut aika vahvasti mediassa esillä ja hänhän on siis tällainen, sanotaan nyt niin kuin kokeellisen teatterin tekijä ja yhteiskuntakriittisen teatterin tekijä ollut Bagdadissa ja esitys on päättynyt siihen, että turvamiehet hyökkää lavalle ja hänen kollegansa on tapettu ja että tilanne on tosi kova ollut ja on ollut sitten pakko lähteä sieltä Bagdadista. Että hänen tapaustansa on käsitelty julkisuudessa ja sen takia voin siitä itsekin puhua, mutta parasta on heiltä itseltään sitten kysyä tarkempia yksityiskohtia. Se on erittäin hyvä kysymys, mikä on poliittista taidetta, että vaikka tässä Irakin kontekstissa, eli meidän haastattelemista henkilöistä suurin osa on ollut Irakista ja on käynyt ilmi, että se klassinen arabialainen luutunsoitto voidaan tulkita erittäin poliittiseksi, ihan yhtä lailla kuin tämmöinen, niin mitä Bakr Hasan tekee, tällainen selvästi yhteiskunnallisesti kantaa ottava teatteri. Että tietyissä olosuhteissa ihan vaan sen arabialaisen luhtumusiikin soittaminen voi olla sellainen, minkä vallanpitäjät kokee uhaksi ja ilmentää, että tätä ei saa tehdä. Että se on mielenkiintoista, että se taiteen poliittisuus on kovin kontekstisidonnainen asia. Meidän täältä Suomesta on aika vaikea ottaa kantaa, mikä taide on Irakissa poliittista. Nyt kuitenkin meidän maahanmuuttovirasto kovasti ottaa tähän asiaan kantaa. Eli tämä on kyllä yksi asia, mitä näissä turvapaikkapäätöksissä tuodaan esiin. Et mä oon nyt niitä lukenut ja on ollut kyllä tosi järkyttynyt siitä, että Suomen sisäministeri ja maahanmuuttovirasto ryhtyy taidekriitikoksi ja on sitä mieltä, että tämä taide on niin kuin painoarvo, täällä on painoarvo ja tällä ei ole. Miten he voi sen tietää? Se on aika vaikeasti määriteltävissä oleva juttu. Tai että jos tämä taiteilija nyt palaa omaan kotimaansa ja lopettaa taiteen tekemisen, niin kuin tässä meidän päätöksessä nyt ehdotetaan hänelle, niin mistä me tiedämme, ettei hänen edelleen kohdistuisi se sama paino, mikä hänen on kohdistunut silloin, kun hän sieltä lähti. Nämä on kovin mielenkiintoisia asioita, että mistä sä kysyt nyt tämä taiteen poliittisuus, niin se on todella niin hyvin kontekstisidonnainen asia. Riippuu tilanteesta, mikä näyttäytyy poliittisena.
Eli onko teillä nyt tarkoitus tänään Oikeus ja kohtuus -tapahtumassa nostaa näitäkin epäkohtia suomalaisessa yhteiskunnassa niin vahvasti esille?
No kyllä, totta kai siis tässä mielessä, että me olemme tehneet tämän vetomuksen tämän Bakr Hasanin puolesta, että hänen tapauksensa pitäisi käsitellä uudestaan, koska siinä Migrin päätöksessä nyt on niin kuin räikeitä väärinymmärryksiä, ilmeisen taitamaton tulkkaus ja on mun mielestä melko häpeällistä, että Suomen valtio ehdottaa niin kuin taiteilijalle, että luovu ammatistasi ja lakkaa esittämästä näkemyksiäsi, että mun mielestä se on kaiken sananvapauden vastaista ja Suomi pitäisi kuitenkin ajaa sananvapauden ja taiteenvapauden asiaa tässä maailmassa niin, että mutta meidän tässä tapahtumassa nämä ihmiset saa itse sen suunvuoronsa, että me annetaan heille näyttämä.
Tosiaan tänään siis vietetään maailman teatteripäivää ja sinä Jussi Lehtonen olet siellä Oikeus ja kohtuus -tapahtumassa. Mutta jos nyt ei satu asumaan Helsingissä ja paikan päälle ei pääse, niin miten sä kehottaisit ihmisiä tätä teatteripäivää viettämään?
No menkää katsomaan teatteria. Mun mielestä meillä on Suomessa aika hyvä teatterikenttä. Eri kaupungeissa on hienoja sekä tällaisia laitosteattereita, niin kuin kunnallisesti tai valtiollisesti rahoitettuja teattereita, ja sitten myös vapaita teatteriryhmiä. Ja niin kuin siellä ehkä kuullaan tai julistus tänään, mikä on mielenkiintoinen. Vähän sellainen juuri sananvapausnäkökulma siihen, mitä sitten missä kaupungissa. Että ehkä sitten itse kukin esitys, jota nyt vaikka tänä iltana Suomessa esitetään, niin sitä voi tänä iltana katsoa siitä näkökulmasta, että missä mielessä tämä on poliittista tai yhteiskuntakriittistä, tai voisiko jossain olosuhteessa olla, että tällaista esitystä ei saisikaan tehdä. Niin sehän olisi ihan mielenkiintoinen niin kuin tulokulma mihin tahansa teatteriesitykseen. Ainakin silleen mä suosittelen. Ja mä luulen, että tästä tulee jonkunlainen live-striimaus tästä tapahtumasta tuonne Toinen koti-projektin Facebook-sivulle, jos kaikki hyvin menee.
Kiitos Jussi Lehtonen ja antoisaa teatteri-iltaa tälle illalle.
Kiitos samoin sulle.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Nostossa studiossa on tänään vieraana laulaja, lauluntekijä, Idols-tuomarinikin hyörinyt Niina Tapio sekä laulaja, ääninäyttelijä ja mies monen mainoksen takaa Pasi Ruohonen. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Tänään vietetään maailman teatteripäivää ja tämä päivä on nostanut tänä vuonna esiin teatteritekijöiden oikeudet ja vapauden. Mutta mites, tarviiko teidän ammatissa edes miettiä jotenkin tämmöistä ilmaisun vapautta tai tämmöisiä kysymyksiä vai onko laulajat, lauluntekijät vapaita tekemään ja laulamaan mistä vaan?
Kyllä mä uskon, että se on aika vapaata, koska yleensä keikoilla meitä ei ole kukaan ohjaamassa eikä määräämässä, että sun pitää tehdä näin. Eikä keikat ole käsikirjoitettuja sillä lailla muuta kuin itse oikeastaan hoitaa sen käsikirjoituspuolen. Että kyllä siinä mielessä aika vapaata ollaan.
Mutta kunhan taide lauleskelee sinne suuntaan, mitä on sovittu.
Niin.
Että eri biisiä kuin muut, niin se. Niin, ettei sillä ei kuulu niin kauhean eroa.
Niin, ettei tule sitten bändin kesken.
Niin.
Pahasti.
Väärät biisit.
Mutta onko tullut koskaan mitään palautetta, että miten te nyt tommosestakin lauloitte?
No, ei ehkä tommosesta, mutta tietenkin aina tulee niitä, että soita paranoid tyyppistä. Että
niin on joo, toiveita.
Niin, että ehkä enemmän sitä, että mikset laulanut sitä tai tätä, mutta et ei niinkään, että miksi juuri siitä aiheesta lauloit.
Niin.
Joo, en mäkään törmännyt.
No siis nyt kun teatteripäivää tässä suuremmoisesti vietetään, niin minkälainen yhteys ja vaikutus teatterilla ylipäänsä on teidän elämään?
No, mun elämään suuresti, että mä oon tehnyt paljon musiikkiteatteria. Tällä hetkelläkin pyörii Lahden kaupungin teatterissa Housut pois -musikaali. Ja mulla on nyt keväällä viimeiset näytökset siellä. Ja oon tässä säännöllisesti 20 vuoden ajan tehnyt musikaaleja siellä täällä tuolla. Et silleen se on yksi niistä haaroista mun ammatissa.
Käytkö myös katsoa jotain näytelmiä?
Jonkin verran, mutta täytyy sanoa, että hävettävän vähän. Et mä asun vähän niin kuin maalla, niin tuntuu, että sitten kun itse ei ole keikoilla tai töissä, niin on aika iso kynnys lähteä iltaisin minnekään, kun on tietysti perhettä ja muuta. Niin. Mutta toki käyn katsomassa ja sitten pyrin säännöllisesti käymään Lontoossa aina katsomassa musikaaleja. Että se on semmoinen niin kuin...
Minkä kävit muuten viimeksi?
Mitäköhän mä oon viimeksi? Mä luulen, että mä oon viimeksi käynyt katsoa Wickedin. Okay. Mutta nyt on menossa kyllä katsoa tämä Book of Mormons, että se on nyt...
Sitä on muuten kehuttu tosi paljon.
Joo, toukokuussa menen nyt katsoa sen.
Ai, joo. Entäs Pasi?
No mulla on silleen, että mulla ei ole niin säännöllisesti ollut tuota musikaalielämää. Mä oon viimeksi ollut musikaalissa joskus 80-luvun alussa.
Ihan äsken siis?
Joo, Mörkö-oopperassa.
Olit sä Mörkö?
Olin. Mörkö-oopperassa me tehtiin meidän musiikkiluokan kanssa Porin kaupunginteatteriin silloin se. Ja se oli sillä, että niitä oli vielä mun mielestä esityksiä, oli joku yli 40.
Okei.
Okay. Niitä oli tosi paljon. Se oli vähän semmoinen niin neitsytmatka. Mä omalla tavallaan on vähän niin kuin vieläkin sillä. Että mä oon aika vähän tehnyt niin kuin musikaaleja sen jälkeen muistaakseni. Valehtelen. Ihan nähen tässä niin kuin suorilla valehtelemaan, niin on ollut semmoisessa Tuomas-musikaalissa, joka oli kans niin kuin tämmöinen, se oli joku tämmöinen gospel-juttu. Mm. Ja siinä mä olin se Tuomas.
Okei, että sä et ollut Mörkö siinä.
Kyllä mä en ollut enää Mörkö. Mä näytin Möröt, koska sekin oli 80-luvulla. Tai jotain.
Ja puhustukset oli ihan samat.
Pitkä tukka, joo. Just semmoinen niin kuin wannabe Bon Jovi-tyyppinen, mutta...
Niin just.
Niin. Mutta siis nimiroolit on sua sitten
velvoittaneet. Niin, Mörkö, niin. Opera, Tuomas.
Niin, ja sitten missä mä nyt oon, hei. Come on. Tämä on ihan siisti. Nyt mä oon, niinku, mä oon nimen kanssa roolissa. Mulla on ihan eri juttu.
Hei, nimi tää. Niina Tapio. Siis onko se nyt siis silleen, että sä oot myös tässä Rauli Pädin Somerjoki 70 vuotta täyttävän tyypin musikaalissa nyt tulevana kesänä?
Joo.
Siinä kyllä. Äiskää esittämässä.
Mä oon niinku äiskää esittämässä. Tämä on varmaan mun ensimmäinen sellainen niinku äiskärooli. Yleensä mä oon aina tottunut tekemään niitä niin kuin nuoren naisen rooleja, mutta ei kai sitä enää nelivitosena voi tehdä enää niitä nuoren naisen rooleja.
Sä kyllä oot tosi nuoren näköinen. Niin. Että ihan hyvin voisit tehdä.
Niin ja tosi lapsellinen.
Niin, onko tässä nyt niin. Se tyypillinen tilanne, mitä paljon kritisoidaan, että tietyn iän jälkeen naisille ei enää anneta muuta kuin niitä äitirooleja? Onko sä kokenut niin?
Mä en vielä voi sanoa, että mä oon kokenut, koska tää on nyt ensimmäinen rooli. Että katsotaan, mä voin tulla 3 vuoden kuluttua sitten keskustelemaan tästä aiheesta. Että...
Niin montako äiskää
niin
on tehnyt.
Niin montako äiskää mä oon sitten tehnyt, että sitten sen näkee. Mm.
Minkälainen äiskä Raulilla oli? Tai minkälainen hahmo se sun esittämä hahmo?
Mun täytyy sanoa, että mulla ei ole vielä hajuakaan. Eli mä en ole nähnyt käsikirjoitusta ja toisekseen mä en ole vielä kerennyt perehtyä yhtään asiaan. Että meillä alkaa toukokuussa treenit ja musta tuntuu, että mä lähden... Pari viikon kuluttua mä lähden Kreikkaan lomalle ja mä oon päättänyt, että mä siihen saakka pidän aivot tyhjänä siitä progiksesta. Että musta tuntuu aina, että sit kun on käynnissä joku juttu, niin sit lähtee niin hulluna pyörii päässä. Niin mun on helpompi, jos mä aloitan vasta loman jälkeen sit miettimään sitä hommaa. Niin sit kun se käynnistyy, niin sit se on käynnissä.
Milloin teillä alkaa näytökset?
Meillä alkaa 9. päivä kesäkuuta.
Okei. Okay. Siis Tampereella?
Ei, Valkeakoski.
Valkeakoski, okei. Okay.
Niin. Ollaan niinku place to be.
Joo.
No heillä olet Niina Tapio ja Pasi Ruohonen. Teillä on ymmärtääkseni huomenna
konsertti
nimeltään Havaintoja parisuhteesta. Lavalla nähdään teidän lisäksenne parisuhdeblokka ja Sami Minkkinen. Miten te oikein päädytte tekemään Havaintoja parisuhteesta -esityksen?
No se käsittääkseni se on lähtenyt näin käyntiin, että Pertti Jalonen, joka on tehnyt biisit, niin oli jossain keikkapussissa ollut tylsistyneenä sitten löytänyt Minkkisen blogin jostakin Facebookista ja ruvennut lukea ja ajatellut, että perhana, että pitäisikö, että tosta voisi saada aika hauskaa, jos lähtisi niin kuin säveltämään noita juttuja vähän katsoen, mitä siitä tulee. Ja sen jälkeen sitten olivat Samin kanssa pari kertaa treffaneet jossain ja sanoi, että joo, ilman muuta me tehdään tämä. Ja sitten Pertti soitti meille ja me oltiin vissiin molemmat aika suoraan sitä mieltä, että ilman muuta lähdetään. Kumpikaan tiedetty, mihin lähdetään.
Mutta... Joo. Eikä me oltu keskenään tehty töitä itse asiassa. Me ollaan törmäyty siellä täällä, varmaan baarissa ollaan törmätty
niin.
Manalassa
mä
joskus.
Silloin kun mä dikkailin taikapeiliin, niin mä enemmän, niin mä silloin kävin katsoa te keikkoja.
Ai, kävitkö? Mörköaikoina.
Joo, mä muistan yhden kerran, että mä kävin Tampereella esimerkiksi. Mä sanoin, oli vissiin no. itsekin keikalla, niin mä olin katsoa sitten sen jälkeen tein keikkaa. Ja sitten silloin me käytiin baarissa muistaakseni.
Niin, mutta tämä oli eka kerta, että töitä tehtiin niin. yhdessä.
Miten tuttu toi Minkkisen blogi oli sitten teille siinä vaiheessa?
Mä en kuulunut siihen 119 000 ihmiseen, jotka oli seurannut tätä blogia, että mulle se oli ihan uusi. Sitten mä heti tietenkin siltä istumalta menin lukemaan niitä ja kyllä hykerteli ja naureskeli ja ajatteli, että kyllä tästä varmaan tulee hyvä juttu. Ja sittenhän se meni niin, että Pertti Jalonen oli nykyisen ekstyttöystävänsä, silloisen tyttöystävänsä Elina Tynin kanssa päättäneet, että he yhdessä tekee ne biisit. Eli Pertti säveltää ja Elina Tyni sanottaa. Ja se idea on se, että ne on Sami Minkkisen, ne blogikirjoitukset on niinku sen pohjana, sen koko jutun. Ja sitten on tehty parisuhdeaiheisia biisejä niiden innottamana, niin jotka ei ole tietenkään yksi yhteen niihin, vaan että sitten tavallaan niin kuin ne tukee toisiaan.
Kokonaisuus on kyllä hyvä. Voi sanoa itse, kun on ollut siellä lavalla, vaikka ei olla vielä kertakaan esitetty sitä.
Niin.
No mutta hei, te pääsette muun muassa laulamaan PMS-oireista.
Kyllä.
Tai sä pääset.
Joo.
Ai niin, Pasi, sä
pääsin kyllä mäkin. Säkin.
Ai, pääsin mäkin.
Sulla on vaan ikävä äitiä koko ajan.
Niin jo. Totta, niin, niin onkin.
Oliko sitä, Pasi, sulle helppo aihe?
No sanotaanko näin, että kokonaisuus muutenkin on aika silleen helppoa, että kun on kuitenkin tämän ikäinen ja elänyt parisuhteessa, niin
oot parit PMS-oireetkin elänyt
nähnyt.
Kokenut.
Joo, varmaan jo siis jopa oman äidin ehkä, en tiedä. Kaikki ne varmaan just. Pienet pojatkin niin kuin tiedoksi vaan, niin saattaa nähdä.
Ei mulla mitään ole.
Ei mulla mitään ole. Joo. Ja, mutta joo, kyllä se niin kuin, mä luulen, että se on niin kuin kaikki tuo, mitä tuolla on sanonutkin aikaisemmin haastatteluissa, että on jotenkin tosi kiva, kun on niin helppo ollut opetella ne biisit, kun pystyy samaistumaan niihin, että okei, että tämä on tämmöinen vaihe elämässä. Ja
kyllä, se on ehdottomasti.
Niin, niin sitä mä just ajattelinkin, että siinä varmaan on aika paljon, jos elämä on takana ja kaikenlaisia suhteitakin nähty ja näin, niitä ylämäki ja alamäki, niin ehkä jotenkin onko se, jos vertaa teidän muihin prokkiksi, niin oliko tässä jotain sellaista, että oli ikään kuin helpompi astua siihen rooliin?
No ehdottomasti tämmöisessä tietenkin. Muutenkin, kun sä biisejä laulat, niin sähän ehdottomasti laulat sen oman itses kautta ja mietit ne tekstit niin kuin mun elämän kautta. Niin tässä, kun on selkeitä hyviä aiheita ja ehdottomasti löytyy omasta elämästä kiinnekohtia, että niinpä, että näin mullakin on ollut, niin tuntuu jotenkin tosi hyvältä. Ja tää koko proggis tuntuu vähän semmoiselta niin kuin spessuproggikselta, että on niitä juttuja, missä on mukana, jotka on ihan kivoja ja tosi kiva olla mukana, mutta tämä on ehkä semmoinen niin kuin erityiskiva, jota toivoisin, että mahdollisimman moni näkisi, koska itsellään on semmoinen olo, että tästä tulee varmaan hyvä.
No kuinka paljon nämä biisit sitten eroavat semmoisesta tavallisesta pop-biisistä, jossa puhutaan rakkaudesta?
En mä tee niin kai kauheasti eroa. Niin kuin en mä ainakaan niin kuin koe sitä niinkään, kun ei nämä ole niin kuin mitään musikaalibiisejä, eikä nämä ole niin kuin poppibiisejä. Nämä on vaan niin kuin, esimerkiksi meidän, se miten tämä homma lähtee niin kuin käyntiin koko konserttiin, niin meillä on molemmilla aika isot biisit tietyllä tavalla siinä. Niin sitten se on jotenkin jännä, kun kukaan ei varmaan osaa odottaa oikeastaan mitään, että mitä tulee, niin sitten jotenkin niin kuin kiva mennä. Mä oon vähän jännittää niinku just se, että kun mä oon niinku eka. Sitten mä menen siihen niinku, ja sitten mä alan vaan niinku laulaa. Sitten mä ajattelin, että no nyt tää tulee tästä. Ja, niin mutta niinku, kyllä mä luulen, että ne ei ole, kun ne on poppi eikä iskelmä eikä ne ole mitään. Mutta ne on hirveän kauniita biisejä. Siellä on niinku kauniita biisejä paljon.
On.
Ja sitten
tekstillisesti, niin se miten ne eroo, niin ehkä joitain asioita sanotaan vähän niinku suoremmin. Enemmän ehkä niinku tietyllä lailla puheenomaisesti kuin että ne olisi runollisesti kirjoitettu, vaan ihanaksi rakkaus on hempeää ja bla bla. Että jotenkin ehkä semmoista niinku suorempaa tekstiä.
Niin Elina on kyllä hienosti osannut kirjoittaa ne mun mielestä.
Onko siinä myös teidän mielestä sellaista, että yleisönkin on ehkä helpompi samaistua tällaisiin biiseihin, kun jos vertaa siihen, että joku artisti purkaa oman päiväkirjansa laulujen kautta, niin onko tämä niinku jotenkin helpompi
hahmottaa? Mä luulen, että tämä on ainakin sellainen ehkä niinku yleismaailma. Mä luulen, että nämä biisit koskettaa aika lailla jokaista pariskuntaa. Ne tilanteet, mitä siinä nyt tulee lavalla olemaan, niin jokainen voi nähdä tietenkin omalta kantilta, että okei, tossa mä näinkin, ai niin joo, silloin, toi on ihan niin kuin silloin, kun me oltiin riidelty ja aivan kypsänä ja haluaisi jo antaa periksi, mutta ei voi vielä, vaan vähän pitää vielä mököttää. Ja niin kuin, että ihan varmasti löytyy, että sitä me ollaan naurattu, että sinne voi tulla pariskunnat sitten vähän terapoimaan.
Niin, että ja sitten just, että kosketa, että sä oot ikinä ollut parisuhteessa, niin löydät kyllä varmaan jotain. Niin kuin, että sehän käydään niin kuin kaari kivasti läpi siitä, kun on jo erottu ja taas tavataan ja mitä tapahtuu parisuhteessa sen jälkeen. Ja se on niin kuin,
onko siellä joku, mihin Niina, sä niistä biiseistä just niinku eniten oot silleen, että just, tää on niin näin, tää on niin nähty?
No ehkä nyt mulla ekana tulee mieleen niinku riidan jälkeinen biisi, jossa vielä tavallaan on vielä sitä ärsytystä ja sitä, mutta sitten oikeasti haluaisi vaan jo jatkaa eteenpäin. Että eikö me nyt voitaisiin unohtaa jo tää? Että itse asiassa joo, mä vähän mokasin kanssa, että mua vähän kaduttaa, mutta että mennään eteenpäin. Ja sitten toinen, mikä on musta ihanaa, on just se tutustumisbiisi. Niin musta siinä on kans semmoinen hauska.
Niin, niin on.
Kappaleen nimi on Sä oot niin, eikä mitään muuta. Niin se on jotenkin, sä oot niin. Niin siinä on
se. Onks tää nyt sit se, missä mä ymmärsin, että jompikumpi teistä räppää ja toinen huutaa? Se ei ole se biisi.
Ei. No meillä on muistaakseni vielä niin päin, että on biisi, missä räpätään ja biisi, missä huudetaan.
Okei, okay, eli ne ei ole samassa.
Ei.
Okei. Oliko sul, Pasi, mikä vielä sulla oli sellainen, missä sä tunnistat, niinku, että tämä biisi tai nämä biisit on sellaisia, mitkä mä oon kyllä niin monta kertaa nähnyt ja kokenut?
No mulla on nyt jostain syystä, niin kun mä eniten mulla pyörii koko ajan päässä nimenomaan se eka biisi, joka on niin kuin
jostain. Sun eka,
niin,
joo, niin, alkuja.
Niin, no. Niin sitten se on just semmoinen, niin että kun on, tosiaan niitä on niitä parisuhteita ollut elämän aikana, niin sitten jostain syystä sä aina sen pienen patja oot kaivannut ja lähtenyt menee johonkin. Ja sitten sä taas aloitat alusta.
Niin.
Se on niin kuin mulle se joo. Juttu jotenkin.
Havaintoja parisuhteesta on siis teidän huomisen konsertin nimi. Ja mun täytyy tuossa perjantaina vähän googlettaa parisuhdetta. Ja ensimmäiset tulokset oli tämmöisiä. Näistä syistä ihan hyvä parisuhde ei riitä, naiset kertovat. Toinen, Maaret Kallio, tällainen on riittävän hyvä parisuhde. Kolmas, onnettoman parisuhteen 7 merkkiä. Okei, tämä voi kertoa ehkä jotain, niin kuin tietenkin, tämä on jotenkin personoitu tietenkin muuhun, mutta mä jäin miettimään, että eikö tämä aika kummallista, että parisuhteestakin on tehty tämmöinen suorituskeskeinen malli. Tämmöisiä otsikoita löytyy viime aikoina.
No kyllähän se varmaan väkisinkin tänä päivänä osittain osa ihmisistä ajattelee, että se on tämäkin täytyy hoitaa hyvin. Näin kuuluu tehdä, näin täytyy tehdä. Ja unohtaa ajatella se, että no me ollaan kaikki aika yksilöitä ja inhimillisiä, että onko se nyt niin oikeasti suorittamisen paikka ei tietenkään ole. Mutta että kyllähän se varmaan tänä päivänä kaikki on vähän suorittamista. Mä en ole käynyt punttiksella nyt, oh no. Mun kaverit on laittanut someen, että oh, mä oon käynyt ja kuka on käynyt lenkillä niin ja niin paljon. Ja kuka on ollut töissä jo. Mulla on niin hirveä viikko, mulla on niin paljon töitä. Et kaikkihan on vähän semmoista niin kuin suorittamista ja semmoista, kuka on parempi tai kuka on tehnyt enemmän.
Niin ja musta hyvä parisuhteen mittari on semmoinen, että jos niin kuin tulee riidäytyä, niin kuin, mitä typerämpi se riida ei ole, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että parisuhde on aika hyvä.
Niin totta, kyllä. Et
eli niin onko kuin se vaan se sun havainto parisuhteesta?
No se on ainakin yksi, joo. Ja sitten niin kuin, kyllä mä oon sitä mieltä ollut ihan pienestä pojasta, että kyllä naisia kannattaa kuunnella.
Se on oikein.
Niin. Sä oot niin oikeilla linjalla.
Me voidaan tässä kyllä niin kuin, hyvä Pasi. Et,
ja vaan sen takia, että se oma elämä helpottuisi. Kyllä se oikeasti menee niin, että jos naisella on asia, niin kuuntele. Paljon parempi. Itsekään en aina sitä osaa tehdä, mutta kyllä se niin olisi parempi.
Entä Niina, jos miehellä on asia, niin pitääkö myös kuunnella?
Pitää. Kyllä mä oon sitä mieltä, että pitää. Mä en kuulu pirttihirmukategoriaan yhtään, että kyllä mun mielestä parisuhteessa ollaan hyvinkin tasavertaisia ja koitetaan jutella ja kunnioittaa sitä toista. Ja mä luulen, että se on myöskin se, mikä pitää parisuhteen kasassa, on se, että sä arvostat sitä toista ja sä niin kuin kunnioitat sitä.
Ja siihen just kuuluu se kuunteleminen. Ihan oikeasti kuunteleminen.
Tietenkin, niin.
Niin kun sitä aina joskus nuorena luuli, että mun täytyy varmaan nyt muuttua.
Niin.
Että mun täytyy nyt varmaan jotenkin muuttua, että mä kelpaan tuonne, niin se ei ole kyllä ikinä hyvä tie.
Ei.
Ei milloinkaan.
Mutta toisaalta millainen parisuhde herättää sellaisia ajatuksia, että mun pitää tässä nyt muuttua?
Just sellainen, että vaikka sä kuuntelet, niin se ei silti niinku riitä. Nyt jos toinen on sitä mieltä, että kyllä sun nyt noi on niinku, ja eikä aina tietenkään ole niinkään, että tota, pitäisi muuttua, niin kuin, että se ei olisi huono, että muuttuu. Kyllä se voi, niin kuin, mä myönnän, että olen muuttunut siis
niin ja tietenkin
pyynnöstäkin.
Väkisinhän sitä muuttuu, niin.
Mm, mutta sitten just kun on tajunnut, että okei, tämä on kyllä aika dorkaa, niin sitten niin kuin, sit sitä haluaa muuttaa tapojensa ja sit se voi viedä aina parempaan niin kuin päätökseen tietyllä tavalla.
Niin.
Mutta niin kuin se, että jos parisuhteessa, mun havainto parisuhteesta on se, että jos sä saat olla oma itsesi, niin silloin se parisuudekin on ehkä niin kuin, sillä on mahdollisuus onnistua.
Mm. Niin ja ehkä se muuttuminenkin on enemmän, että tapoja voi muuttaa ja käytösmalleja voi muuttaa, mutta ethän se persoonaa voi, etkä se luonteenpiirteitä ei kannata lähteä muuttaa, koska sitten se on aika teennäistäkin tai siinä voi käydä huolestua.
Niin eikä se koskaan pääty hyvin.
Ei.
Mikä, onko sulla muuten niin, että tulee joku havainto parisuhteesta tämän teidän esityksen myötä?
En osaa nyt yhtään. En osaa näin sanoa.
Ei lähde Nina Tapion parisuuden vinkittä.
Ei vielä tehdä siitä ohjelmaa.
Hei, meillä täällä Puheen aamussa oli pari viikkoa sitten vieraana semmoinen psykoanalyytikko ja psykoterapeuttiko Jorma Müller Niemi. Ja hän on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Miksi miehet pelkäävät naisia? Pasi, mä haluan kysyä sulta, että tunnistatko sä tämmöisen naisen pelon itsestäsi?
Rehellinen vastaus.
Niina istuu tuossa vieressä ja teillä on huomenna se konsertti.
Joo, ja niin, pyrkkiä täällä.
En mä kyllä tunnista. En mä ole niinku, ainakaan siis, on voi olla, että nuorempana ehkä jopa, jos on ollut joku pirttihirmu tyttöystävä, mutta en mä niinku, en mä ole naisia osannut ikinä pelätä. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että naiset on hyviä tyyppejä. Mä oon tullut naisten kanssa aina juttuun. Mä oon siis, niinku, varmaan sen takia niinku, mä vaihdoin lapsena, siis ala-asteen ja yläasteen aikana mä vaihdoin 9 kertaa kouluun, kun mua kiusattiin sen takia, kun mä olin tyttöjen kanssa aina välitunnilla. Mm. No mieti vähän.
Jätkät
kiusasit, ne haukkuu mua homoksi. Tietysti.
Niin, sulla oli ihan loogista.
Homohan se sielläkin on.
Kauhean kateellisia olleet, kun sä oot ollut.
Niin, mutta se on nyt ihan luonnollista, että kun ei tunteita, eihän miehet voi tunteita näitä. Tai just se, mistä Minkkinenkin sanoi, niin. Sami sanoi, että kyllä se on niin kuin, että jos hänellä on 120 000 seuraajaa, niin sanoi, että 91% on naisia. Mm. Ja sitten, että aika miesten kommentit on välillä vähän semmoisia niin kuin parisanaisia. Mm. Että sieltä ei hirveästi, että mies ei saisi niin kuin puhua parisuhteesta tai rakkaudesta. Mä oon eri mieltä, mä seison Samin kanssa samalla linjalla.
Niin.
Joo.
Muuttiko se ikinä siellä koulussa, kun siihen suhtauduttiin näin, niin muuttiko se jotenkin, tuliko susta entistäkin enemmän jotenkin sellainen, että sä haluaisit näyttää, että nyt mä oon tässä ja sanokaa mitä sanotte, vai vaikuttiko se mitenkään niin, että sä olisit sit mennyt näiden kiusaajien ja haukkujen jotenkin puolelle?
Mä itse asiassa koin sen vaan niin kuin sitten jotenkin niin, että se ei ollut kivaa, mutta se mikä siinä oli kivaa oli se, että mulla tuli ihan pirusti uusia kavereita tietysti, kun mä vaihdoin kouluun usein. Niin sitten se oli jotenkin, tietysti kun mä olin musiikkiluokalla, niin senkin takia vaihdoin kouluun ja sitten ei se niin kuin johtunut siihen, että en mä koe, että mä oon ollut mitenkään semmoinen superkoulukiusattu. Mutta kuitenkin, että se oli vähän semmoista, että ei kundit oli sitä mieltä, että joo, että toi liikkuu liikaa liikkojen kanssa, niin ei se voi olla terve. Tai jotain.
Siinä ne oli oikein.
Niin, siinä ne oli kyllä täysin oikein.
Hypikö sä sitten Pasi niiden tyttöjen kanssa, likkojen kanssa narua, vai mitä sä teit niiden kanssa välitunneilla?
En mä kyllä mikään semmoinen naruhyppeliäkään ollut. Että kyllä mua vaan kiinnosti tytöt. Mä olin niin kuin, siis mä halusin tietää, mitä tytöt ajattelee. Ja se johtui siis siitä myöskin, että mulla oli paljon meidän talossa, oli hirveän määrä tyttöjä, missä mä asuin kerrostalossa. Ja mä huomasin, että kaikki pojat, kun ei ne osannut sitten sanoa, että mä tykkään susta, ne kiusas niitä. Ja mä yritin niille sanoa, että ootteko te niin kuin tyhmiä? Eihän naiset tykkää siitä, että niitä kiusataan. Niille pitää olla kivoja. Mm. Että niille pitää antaa hiekkalaatikolla lapio ja sä oot lainata
miten sä oot aloittanut vaan sen opiskelun jo nuorena?
Kyllä, nimenomaan. Että on ihan väärä linja teille. Että me olette ihan väärään suuntaan. Ja mulla olikin sitten vissiin niin kuin jo ensimmäisiä pusuttelukavereita siinä 4-vuotiaana.
Yläkerran
Anniina.
Nuorena.
Joo, mutta kyllä mä oon niin kuin siis se jotenkin tyttöjä puolustanut aina pikkupojasta lähtien.
Onko se tullut teille, tai sulle kotoa, että onko teillä kotona sitten ollut sellainen tilanne vai oliko se itse oivallettu juttu?
No mä oon kasvanut semmoisessa niin kuin jotenkin ylirakastavassa perheessä tai semmoisessa, että isä ja äiti on ollut nyt kai 45 vuotta, 50 vuotta naimisissa. Ja ne on edelleen semmoisia niin kuin pusi ja pöpöpöpö ja mä ajattelin, että onko se on niin kuin mahdollista. Mutta ne on niin kuin umpirakastuneita ja kulkee tyyliin käsikädessä ja eikä ole koskaan erossa. Mm. Että niin kuin sitä on kyllä kiva katsoa, että se on tullut, oppi on tullut sieltä, että äiti sanoi, että kohtelee aina naisia hyvin.
Hyvä niin. Neuvo.
Niin.
Kyllä.
Millaisia neuvoja Niina sä oot saanut kotoa?
No meillä on aina suhtauduttu hyvin tasavertaisesti ja yleensäkin siihen, että ihmisiä kunnioitetaan ja niin kuin kaikkia kohtaan ollaan hyväksyviä ja kohteliaita ja jotenkin semmoinen niin kuin inhimillinen kasvatus, semmoinen niin kuin, että kaikki hyväksytään. Ehkä se on enemmän se, että en mä nyt osaa eritellä, että onko mulle sanottu, että kohtele poikia tai tyttöjä, miten, mutta ehkä semmoinen tasavertaisuus.
Mm. Onko tasavertaisuus se, mikä myös parisuhteessa on se asia, joka kantaa pitkälle?
Kyllä se mun mielestä on, että totta kai naisilla ja miehillä ja ihan riippuen yksilöstä on ne omat vahvuudet, jos ajattelee ihan arjen hallintaa, että meillä esimerkiksi itse asiassa mun mies on paljon parempi siivoamaan kuin minä, että tavallaan niitä on niitä osa-alueita, jotka ei välttämättä voi sanoa niin, että nainen on siinä parempi ja mies on, että sehän riippuu ihan siitä tyypistä, kenen kanssa sä oot. Niin jotenkin se, että löytää sen tasapainon siinä, että molemmat tekee hommia kotona ja molemmat ottaa vastuuta ja myöskin jotenkin, joo, se on varmaan se.
Mm. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että se on just se. Mm. Se, että, on niin kuin, että silloin saa olla myöskin oma itsensä, koska sitten kun joku ottaa isosti koteloon, niin sen voi niin kuin sanoa, että mä ottan ihan älyttömästi päähän. Mä en halua tätä. Ja sitten, niin, kyllä se on. Ja sitten me ollaan puhuttu mekin siitä, että kuinka kivaa se on, kun tulee vähän vanhemmaksi. Mm. Niin sitten oikeasti, niin kuin mäkin rupean jo, että se 10:00 illalla katsoa silleen kelloa, että voi vitsi, pitäisi olla tunti vielä hereillä ennen kuin pääsee nukkumaan. Että on niin kuin pikkusen muuttunut noi hommat tässä vuosien varrella.
Ja se on hyvä se niinkö?
Se on kivaa, se on ihanaa.
On. Mm. Ja on siis niin kuin parasta on tyyli hyvin nukuttu yö parisuhteessa.
Joo.
Sinä en tiedä, onko se sitten niin kuin hyvin sanottu. Kumminkin.
Miten muuten, mikä Sami Minkkisen rooli tässä teidän huomisessa konsertissa havaintoja parisuhteesta, niin mitä hän siellä lavalla häärää?
Hän ei häärää niin kovin paljon, mutta hän lukee niitä omia tekstejään. Et siinä on valittu sopivasti siihen kaareen sopivat tekstit, niin hän lukee ne. Joka on ihan kiva kuulla ne hänen kirjoittamat tekstit hänen lukemanaan.
Joo.
Et se on aina eri lukea toisen tekstejä kuin lukea omia tekstejä.
Niin ja se tekee siitä nyt siis sillä tavallakin erilaisen, että kun ei ole niin kuin teatteriesitys, eikä ole musikaali, eikä ole niin kuin konsertti pelkästään.
Niin, tämä on vähän sellainen yhdistelmä, siinä on vähän kaikkea.
Blogit lavalle ja sitten vielä laulua päälle.
Niin, mä luulen, että siinä on, niin kuin jos mä ajattelen ihan konserttikuuntelijana, että mä menen kuuntelemaan keikkaa, jos on biisejä ja muuta, niin se voi olla aika havahduttavaakin tai herättävääkin se, että yhtäkkiä oikeasti sä rupeatkin kuuntelemaan tekstiä, jota sulle luetaan sieltä.
Niin, tässä niinku pysähtyy se, niinku, että niin. Koko ajan ei tukkaan niinku musaa, vaan niinku, oho, mitä tässä nyt tapahtuu?
Niin.
Onko teillä ollut muuten joku tällainen testiyleisö, jolla te olette jo koittaneet, että miten ihmiset reagoi?
Ei ole ollut, ei.
Ei.
Eli huomenna sitten.
Huomenna sitten meillä on testataan kaikki heti. Yhdessä.
In action heti.
In action, joo.
Se mulle tuli vielä tuosta mieleen, että miten kun sä, no nyt, että varmaan yleisölle jonkunlaista terapia voi tulla sinne terapioimaan, niin onko tämä ollut itsellenne tämä projekti jollain tapaa terapiaa?
No on se ehkä siinä mielessä ainakin ollut, että jotenkin on ihana olla mukana progiksesta, jos innostuu niin paljon. Se on kiva huomata itsestään semmoinen niin kuin innostuneisuus ja odottaa, että koska pääsee treeneihin ja tuleeko vielä uusia biisejä, että jes mä haluan kuulla mistä ne on ja mitkä aiheet ja Et siinä mielessä se on kyllä ollut terapiaa. Ja sitten tietysti se aina tuntuu hyvältä, kun on helppo olla jonkun ihmisen kanssa, niin kuin tässäkin me tietysti joudutaan olemaan lähekkäin, niin se on kiva huomata, että meidän kemiat pelaa ja on niin kuin helppo olla ihmisen lähellä ja ihmisen kanssa, vaikka tavallaan eihän me olla tunnettu oikeasti.
Ei niinku lainkaan. Mutta sehän onkin ihan ihmeellistä, että niin kuin mä sanoin vaimollekin, että musta Niinan kanssa on ihan melko lailla yhtä hyvä olla sun kanssa. Mutta siis sitä just, että on niinku niin luonnollista, että ei ole mitään.
Niin.
Se on niinku tuliko teille missään vaiheessa tätä projektia semmoinen olo, että hei, että ei tämä ole totta? Tai jotenkin semmoinen, että mistä te olette tämmöisen aiheen tähän nyt repinyt?
Ei ole kyllä tullut, ei.
Se johtuu just siitä, että kun tämä on niinku kasvanut, tähän niinku, koko kuvio, kun tätä on alettu tekemään, tämähän päättyy huomenna tietyllä tavalla. Että on ollut siihen asti semmoista, niin kuin, että me tehdään niin kuin voileipää koko ajan, mihin me laitetaan lisää tavaraa ja sitten se on semmoinen härskihartikaisen leipä, sokeria kaikkea. Niin tämä on niin kuin tietyllä tavalla, se on tosiaan vasta, niin kuin mä luulen, että huomenna kun tämä on ohi, jos me otetaan niin. Pienet kuohuvienit siihen päälle, niin sitten me vasta niin kuin tajutaan, että okei, se oli tämmöinen. Että on tämä niin kuin, samalla kun tämä on yleisölle uusi juttu, niin tämä on meille uusi juttu.
Niin.
Hei, huomenna on siis teidän konsertti, mutta tänään alkaa Tallinn Music Week, jossa esiintyy liuta suomalaisia artisteja, mutta myös Halo Helsinki siellä oli paluukeikalla eilen. Onko Tallinna tällä hetkellä jotenkin todella muodikas paikka muusikkojen keskuudessa? Oletteko te tehneet tämmöistä havaintoa?
En mä kyllä ole tehnyt semmoista havaintoa. Mä kävin kuvaamassa siellä musavideon. Mä oon varmaan siis tosi trendikäs.
Joo.
Sä oot erilähtöä.
Mä oon niin.
Ei mitään varmaa vaan.
Niin.
Siis sähän menit tekemään sen takia.
En osaa kyllä sanoa. Tietysti Tallinna on, sehän on niin viehättävä paikka ja sinne on niin helppo mennä, se on lähellä. Ja sit se on todellakin niin kuin menisi ulkomaille kuitenkin. Ja sit toisaalta silloin se helppous, että kuitenkin suomen kielelläkin pärjää. Niin. Niin kuin, että se jotenkin, että se on kotoisaa, mutta sitten ihan eri kuin täällä.
Ja ihan niin ravintoloita ja se on, niin kuin, siis se on se kulttuuri on niin kuin niin. Että se on käsittämätöntä, että tuossa niin kuin heität kivellä johonkin maahan. Ja sitten se yhtäkkiä on niin kuin ihan erilainen kuitenkin kuin meidän juttu. Että sehän siitä tekee sen ulkomaan-efektin, joka on niin kuin hieno juttu.
Joo, se on ihan totta, että siellä on jotenkin varsinkin, tai nyt viime aikoina siellä on se ravintolakulttuuri esimerkiksi noussut ihan älyttömästi. Ja se, että kun menee, niin ne on ihan oikeasti ihan erilaisia ne ravintolat. Sitten siellä on aika edullista ja ne ruokaelämykset on aika kokonaisvaltaisia. Että ihan jopa jossain vanhassa kaupungissa ne pienet ihanat kiviseinillä varustetut ravintolat, niin ne on aika jotenkin vaikuttavia.
Niin kyllä.
Pieniä sympaattisia. Ja on toi kulttuuripuolikin. Siis nyt tänään alkoi siis Tallinn Music Week, mutta eilen sitten loppu muistaakseni joku visuaalisen puolen joku elokuvafestari, joten kyllä siellä aika paljon pöhisee.
Mutta siis musiikkipiireissä ei teidän kokemuksenne mukaan olla mitenkään sormet syyhyten, että nyt lähdetään Tallinnaan ja siellä, tai Viro ylipäätään luomaan uraa.
Et siellä en mä sitä tiedä yhtään.
Jos mä katson, mulla poika on muusikko kanssa. Ja ne oli just tekemässä musavideot, ne oli jossain Pariisissa.
Niillä on
ihan niin kuin, ja Islannissa, ja ne pyörii tuolla niin kuin sillä lailla, että me mennään Kallioon. Ai, teillä on rahaa. Mulla on aina sellainen, itsellä kun tekee jotain uusia musajuttuja, niin mä saan semmoisen ryhmän, jolla mä aina kerron, että tietysti te kundit, että mulla ei ole tähän nyt hirveästi rahaa. Että jos mä ostasin pari pulloa viiniä ja eväät ja lähdetään jonnekin, ja sitten niin kuin tehdään siltä pohjalta videota.
Niin mekin.
Joo, ei ole rahoitusta.
Nyt alkoi kiinnostaa, että millaista musiikkia sun poika sitten tekee. Että lähdetään Pariisiin ja Islantiin.
Se on räppihommaa. Siis tämähän on tämmöinen taiteilija nimi kuin View, joka on siis täälläkin X-llä soikaa aika paljon. Ja on semmoinen niin kuin, se on hyvä, kun Juuso esitteli mulle ensimmäisiä musajuttuja. Tämähän on aika mielenkiintoisen kuulosta rap-musiikkia. Itse ymmärrän mitään siitä. Ja sit mä kuka tää on tää räppäri tässä? Sit se on minä. Ai jaa, mites sullahan on aika hyvä toi englannin kielen taito. Sitten, niin, kun mulla on ollut siis 10-vuotiaasta vaan niin kuin ulkolaisia kavereita. Ai jaa, okei. Okay. Onpa kiva. Mitäs muuta sä teet? Oot sä näppärä käsistä?
Tutustu lapseesi
keikoilla. Joo. Mä kävin katsoa Juuso ekan keikan Tavastialla viikko sitten. Mä oon koskaan nähnyt, niin kyllä mä vähän olin ihmeessäni.
Mutta kuitenkin jorasit siellä mukana.
No sanotaanko näin, että tässä iässä ei enää niin hirveästi. Kyllä mulla varmaan vähän oli jotain, mutta näyttää vähän ehkä vapaalta, kun mä siellä pyörin. Mutta
miten Niina, sun jälkikasvu, onko sieltä tulossa musiikillisia lahjoja tähän Suomen maahan?
Ei ehkä musiikillisia, mutta mun vanhin tyttärini lähtee itse asiassa 5 päivän kuluttua Sirkus Finlandiaan kanssa kiertämään. Hän on siis sirkusartisti.
Artisti?
Okay. Joo. Mutta artisti.
Artisti, kyllä. Meilläkin kolmannessa polvessa nyt esiintyjyys menee jo.
Millainen sirkustaiteilija? Mitä hän tekee?
No, hänen päälajinsa on Washington Trapezi, eli se on tämmöinen keinova trapezi, joka nousee ylös ja alas, ja siinä on pieni päälläseisontateline. Sitten siinä seistään päällään niin kuin ilman käsiä, pelkän pään niskan voimin, ja sitten tietysti seistään käsillään siinä ja kaikkea muuta siinä.
Ihan toi, tietysti sitten seistään käsillään ja niin kuin näin.
Niin kuin teillä kotona on tapana.
Niin kuin meillä kotona on tapana, joo. Ja sitten tekehän myös pari akroa, mutta täällä Sirkus Finlandia kanssa hän tekee nyt tätä Washington.
No eikö sulle äitinä tule välillä semmoinen, että ei varo, ettei niskat mee ja...
Tulee. Välillä mä katson niitä esityksiä ja mun äidin kanssa mulla oltu siellä. Mun äiti suorastaan huutelee, niin kuin, että riittää jo! Kiitos! Loppuisko jo?
Hei, no teillä on nyt sitten huomenna tämä havainto- ja parisuhteesta esitys, niin millä mielellä te toivotatte yleisön sinne tervetulleeksi?
Aukinaisina. Hyvällä mielin tulee ja aukinaisina ottaa vastaan sen, mitä sieltä tulee. Tai niin kuin sanotaan, että kuuntelee niin kuin
niin.
Jotenkin.
Joo, niin sinne kannattaa tulla kyllä, ei ajatella mitään kun tulee.
Niin.
Parempi niin kuin ei ajattele mitään. Sitten voi niin kuin löytää jotain.
Eli tunneskaala saattaa vaihdella kuitenkin vai?
No mä oon sanonut, että kannattaa ottaa nessut ja tenat niin mukaan. Ne oli mun semmoinen vinkki, että okay. Molempia eli, saattaa tarvita.
Eli naurua riittää siinä, joo, missä voi olla, että muutama kyynelkin vierähtää poskeen.
Ihan varmastikin niin. Uskoisin näin ainakin herkemmillä. Molempien sä suhteen herkemmillä.
Niin, joo, kyllä. Joo.
No mutta me toivotetaan teille Niina Tapio ja Pasi Ruohonen ihanaa treenejä ensin ja sitten huomista konserttia.
Kiitos.
Kiitos kovasti.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Kaikki alkoi vuonna 2009 pienestä projektista, jolla oli tarkoitus nostaa esiin virolaista musiikkia. Vuonna 2017 puhutaan kuitenkin jo viikon mittaisesta festivaalista, Tallinn Music Weekistä, joka siis kattaa kaiken aina musiikista pop-up-ravintoloihin, taiteeseen, pienpanimo-oluihin, you name it. Tallinn Music Weekillä nähdään noin 200 esiintyjää ympäri maailman ja Suomestakin paikalla on lähemmäs 30 esiintyjää. Tämä Music Week alkaa siis tänään, mutta jo viime viikonloppuna Tallinnassa saatiin nauttia suomalaisesta musiikista, kun Halo Helsinki esiintyi Saku Suurhallissa. Kiinnostaako suomalainen musiikki virolaisia, entä virolainen suomalaisia tai muita maita?
Meillä on puhelimessa nyt Suomen Viron instituutin ohjelmapäällikkö Anna Laine, morjensta.
Morjens vaan.
Anna, käviksi katsoisi tuota Halo Helsingin esitystä?
No mä en valitettavasti käynyt katsomassa, vaikka niitä oli itse asiassa kaksikin, joita olisi päässyt katsomaan, mutta mulle tuli niin tärkeitä vieraita Suomesta, kun mä asun täällä Tallinnassa, että mä ajattelin, että nyt mä vietän ystävien kanssa viikonloppua ja se oli se syy, miksi mä en käynyt keikalla, vaikka olisi pitänyt.
No näkyykö toi keikka jotenkin? Löysikö virolaiset paikalle vai oliko siellä pelkästään suomalaista yleisöä?
No kyllä se näytti siltä, siis että se oli kyllä nyt tämmöinen niin kuin suomalaismusiikin juhla. Että virolaiset totta kai on aika, niin kuin, sillä lailla kiinnostuneita suomalaisista musiikista, mutta kyllä tuolla niin kuin selkeästi tuolla keikalla on ilmeisesti ollut ihan niin kuin hyvin vahvasti suomalaisyleisö. Ja se näkyy sitten taas niin kuin esimerkiksi Tallinnan katukuvassa aika selkeästi, että harvoin on tällaisia kevätviikonloppuja, jolloin olisi niin paljon suomalaisia liikenteessä kuin nyt oli tämä edellinen.
Miten muuten, kun sanoit, että virolaiset on kiinnostuneita suomalaisesta musiikista, niin onko sitten siellä Tallinnassa esimerkiksi paljonkin suomalaisia artisteja esiintymässä?
Kyllä niitä ihan tasaisesti käy täällä. Et se vähän niin kuin on semmoinen, niin kuin, että välillä tulee enemmän, että se tulee semmoisissa sykleissä. Mutta kyllä mäkin olen niin kuin Tallinnassa käynyt kuuntelemassa kaikkea mahdollista, siis yli Von Herzen Brothersista eläkeläisiin, että se skaala on aika laaja. Mutta kyllä mä oon niinku sitä mieltä, että voisi enemmänkin käydä.
Tänään alkaa siis Tallinn Music Week ja tämä tapahtuma järjestetään nyt 9. kertaa. Niin montako kertaa sä, Anna Laine, oot päässyt siellä käymään?
No mulla on itse asiassa silleen, että ihan ekana vuonna mä en ollut siellä. Mutta sen jälkeen mä oon ollut kaikilla Tallinn Music Weekillä.
Miten tämä on sun mielestä, se on kasvanut ihan älyttömästi, se on todella tällaisesta pienestä projektista paisunut tällaisiin mittoihin, mitä se nyt on, että siellä on kaikenlaista aika poikkitaiteellisesti esillä, niin miten sä huomaat sen jotenkin tämän muutoksen? Millä tavalla se sun mielestä on muuttunut se tapahtuma?
No ihan ensi alkuunhan siellä esiteltiin lähinnä niin kuin just virolaista musiikkia. Se oli semmoinen virolaisen musiikin vientitapahtuma niin kuin ensi alkuun. Mutta aika nopeasti se tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin lähti laajenemaan. Ja nyt se onkin niin kuin tämmöinen balttialais-pohjoismaalaisen musiikin esittelytapahtuma. Ja sitten on vielä niin kuin siihen mukaan kytketty erilaisia just design, täällä on design-markkinat ja on kuvataidetta, on erilaisia ravintoloita, jotka nostetaan esille. Ja sitten on vielä semmoinen niin kuin seminaariohjelma, jossa puhutaan sitten niin kuin tärkeistä aiheista liittyen musiikkiin tai ihan niin kuin maailman tilanteeseen. Et se on kyllä tosiaan, niin kuin, ei voi muuta sanoa kuin, että upeaa työtä festivaalin johtajalta Helen Siltmalta tiimeineen, että tällä lailla on niin kuin suhteellisen lyhyessä ajassa kuitenkin saanut niin kuin nostettua tämän festivaalin ihan niin kuin Baltian suurimpien joukkoa.
No millainen musiikki tällä hetkellä puhuttelee sit virolaista yleisöä?
No tilanne on aika sama kuin Suomessa, että se on silleen jakautunut, että on se oma musa, omat artistit, eli siis virolaiset, joita kuunnellaan, jotka sitten okei, osa esiintyy toki englanniksi, mutta vironkielistä musiikkia kuunnellaan paljon. Ja sitten niin kuin sama musiikki maailmalta kuin meilläkin. Et kun avaa virolaisen radion, niin ero on ainoastaan siinä, että ei kuule silleen näitä kotimaisia artisteja, niin kuin suomalaisia artisteja, vaan ne on kotimaisia artisteja Virosta, mutta muutoin sama musiikki on aika pitkälti kuin mitä niin kuin suomalaisillakin radiotaajuuksilla.
No entä miten virolainen musiikki tunnetaan maailmalla?
No sitä ei vielä ihan hirvittävän hyvin, niin kuin jos mietitään pop- ja rock-artisteja, niin sitä niin hirvittävästi ei tunneta, mutta esimerkiksi klassisella puolellahan niin kuin hyvinkin tunnetaan esimerkiksi joku Arvo Pärtin musiikki maailmanlaajuisesti. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi musta tuntuu, että ehkä eniten ulkomailla on saanut huomiota esimerkiksi semmoinen bändi kuin Evert and the Two Dragons, joka on kiertänyt maailmaa. Tai sitten semmoinen nuorempi laulajatar Iiris, joka tällä hetkellä itse asiassa opiskeleekin Lontoossa.
Niin, jos virolaiset nuoret lähtee Eurooppaan, niin mihin he suuntaavat jotenkin katseensa? Kiinnostaako heitä Suomi?
No, kyllä Suomikin on ihan niin kuin mielenkiintoinen kohde, mutta kyllä mun mielestä näyttää ihan hirveästi samalta kuin Suomessakin. Että sitten kun lähdetään ulkomaille, niin sitten lähdetään esimerkiksi Keski-Eurooppaan tai Australian Yhdysvaltoihin. Et niinku ihan hirvittävän samanlaiselta se kyllä näyttää, se virolaisen nuoren mielenmaisema kuin suomalaisenkin.
Entä muuten, miten sä koet, että suomalaisessa ja virolaisessa kulttuurissa onko paljon yhteistä?
On todella, todella paljon yhteistä kyllä. Et siinä mielessä esimerkiksi just, että kun niin kun kulttuuriinstituuttien tehtävä on viedä ja esitellä suomalaista kulttuuria maailmalla, niin asemapaikkana tämä Viro on kyllä todella kiitollinen, koska on niin kun aika vähän sellaisia kulttuurisia muureja. Jos niitä näkee, niin niiden yli pääsee aika helposti. Ja sitten taas toisaalta yleisö on hyvin vastaanottavaista. Et kyllä Virossa edelleen ollaan hyvin kiinnostuneita siitä, että mitä Suomessa tapahtuu, mitä suomalaiset tekee ja mitä suomalaiset tänne tuo.
No tällä hetkellä ainakin täältä Suomen puolelta katsottuna, niin Tallinna ja Viro ylipäänsä tuntuu olevan tämmöisen nostavan tämmöistä kulttuurista pääomansa jatkuvasti. Mutta millaiset tavoitteet esimerkiksi nyt Tallinnalla on kehittyä kulttuurikohteena?
No kyllä ne aika kovat tavoitteet on. Että kyllä Tallinnan kaupunki satsaa siihen, että Tallinnasta tulisi vieläkin isompi, entistä isompi kulttuurikohde. Koska kyllähän se, että ehdottomasti isoin joukko matkailijoita tulee Tallinnaan Suomesta, niin edellyttää sitä, että täytyy pystyä myöskin niin kuin uusiutumaan, että tälle valtavalle massalle löytyy aina sitten jotain näytettävää. Ja kyllähän tänne musta tuntuu aina, että jos on vaikka viikonkin lomailemassa jossain muualla ja tulee takaisin Tallinnaan, niin sitten on yhtäkkiä aivan yllättynyt siitä, että tuossa on tuommoinen kahvila avautunut ja tuonne on tullut tuollainen pieni uusi design-kauppa ja jotenkin niin kuin museotarjontaa päivitetään koko ajan ja että museoita uudistetaan ja siellä on remontteja. Ja sitten esimerkiksi yksi mun omista suosikkikohteista, joka on tämmöinen niin kuin Telliskivin luova keskus tuolla Kalamajan suunnalla, Kalamajan kaupungin osan suunnalla, niin siellä tulee niin kuin jatkuvasti erilaisia uusia tosi mahtavia tapahtumia. Että siellä on esimerkiksi just ollut sellaiset tanssifestivaalit, jonne meidän instituutti toi tullessaan humppaopettajan ja ihmiset kävivät sitten opiskelemassa suomalaista humppaa, mutta siellä oli kaikkea mahdollista siis silleen virolaisista kansantansseista. Olisikohan siellä ollut jopa sitä irlantilaista, sitä riverdanssia opetettu ja muuta. Ja nyt sitten kesällä on tulossa semmoinen iso katuruokafestivaali tai katuruoka- ja taidefestivaali, että siellä koko ajan tapahtuu ja sykkii jotain uutta.
Hei, vielä tähän loppuun, Anna. Mitkä olisi nyt sun suositukset tänä alkavalle Tallinn Music Weekille?
No mä itse ajattelin, että mä menen katsomaan ainakin kahta sellaista mieletöntä kitaravirtuosia. Heistä toinen on Erkki Pärnoja, joka itse asiassa soitti just tuossa aiemmin mainitsemastani, tai soittaa aiemmin mainitsemastani Evert and the Two Dragons -yhtyeessä, joka on kiertänyt maailmaakin. Ja sitten toinen on tällainen Arko Vals, joka on kans kitaristi ja säveltäjä ja tekee sellaista niin kuin erittäin hienoa jatsahtavaa musiikkia. Ja sitten tietysti Iiris, jonka myöskin äsken mainitsin, niin on esiintymässä Tallinn Music Weekillä, että jos haluaa kuulla tämmöistä niin kuin Lontoossa tehtyä musiikkia, niin hänen keikalleen kannattaa mennä ja minä ainakin menen. Ja sitten on vielä, mikä musta on tosi kiva, niitä on edelleen niin kuin useana vuonna jo niin tällaisen niin kuin kansanmusiikin tarjonta aika kovaa. Ja mä aion ainakin mennä sellaisen artistin keikalle kuin Mari Kalkun, joka vetää ihan uudenlaisella svengillä virolaista kansanmusiikkia.
Uutta svengiä siis tänään alkaneessa Tallinn Music Weekissä. Kiitos Anna Laine tästä.
Kiitos.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Tallinna on myös päätynyt The Guardianin juttuun. Tämä brittimedia nosti omassa artikkelissaan Tallinnan 10 parasta kohdetta matkaajille ja tältä listalta löytyi, no totta kai ravintoloita, kaupungin mielenkiintoisimpia alueita, mutta kyllä jutussa mainittiin myös tänään alkava tämä Tallinn Music Week.
No nämä kyllä mainittiin jo, mutta siis mainittiin myös suomalaiset kaljareissaajat. Juhuu! Kiitos vaan kaikki suomalaiset Viron alkoholimatkaajat ja kaljakärryjen työteit. Et jälleen kerran me ollaan nyt sitten saatu viedä tällaista positiivista suomikuvaa tuonne maailman kolkille. Hieno juttu. Eihän meillä oikein täällä mitään muuta sellaista hienoa olekaan, mitä tarjota tuonne lehdistölle.
Paitsi onneksi on Alma.
No niin, kiitos muuten Alma. Ihan mieletöntä suorittamista jälleen kerran Briteissä viikonlopun aikana.